สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่28สิงหาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้บราซิลบอกปัดความช่วยเหลือ20ล้านดอลลาร์จากกลุ่ม G7 เพื่อสู้ไฟป่าอเมซอนและเรียกร้องให้ฝรั่งเศสถอนคำพูดประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีว่ามีโอกาสดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีของอิหร่านในอนาคตอันใกล้แต่ผู้นำอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐต้องยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดต่ออิหร่านก่อนจะมีการเจรจาจีนมีท่าทีต่อคำแถลงของกลุ่ม G7 ที่ให้มีความสงบในฮ่องกงเตือนว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกิจการภายในของตนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมทั้งปัญหาของคุณคนรุ่นมิลเลนเนียลช่วงวัย 22-37 ปีในอเมริกาขณะนี้ส่งท้ายด้วยรายงานธุรกิจที่รอคุณผู้ฟังอยู่ซึ่งรวมทั้งเรื่องอเมริกาตกอันดับขวัญใจนักศึกษาต่างชาติและชาวสเปนทำลายสถิติพายกระดานข้ามทะเลจากซานฟรานซิสโกไปยังเกาะฮาวายติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอังคารคือวันนี้ตามเวลาในบราซิลนะครับประธานาธิบดีจาแอร์บอสโซนาโรของบราซิลกล่าวต่อบรรดาผู้ว่าการรัฐในเขตแอมะซอนของบราซิลว่าบราซิลนั้นจะไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศ G7 มูลค่า20ล้านดอลลาร์เพื่อสู้กับไฟป่าแอมะซอนถ้าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสไม่ถอนคำพูดของตนคำกล่าวของประธานาธิบดีบอสโซนาโรที่ว่านี้มีขึ้นโดยมีการกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนการพบปะกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสนั้นกล่าวหาตนว่าเป็นผู้ที่โกหกและผู้นำของบราซิลกล่าวเสริมด้วยว่าประธานาธิบดีมาครองนั้นควรจะต้องถอนคำพูดจึงจะสามารถเจรจาเรื่องนี้ต่อไปได้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความซื่อสัตย์จริงใจและความตั้งใจมุ่งมั่นของผู้นำของบราซิลที่จะปกป้องสภาวะแวดล้อมก่อนหน้าการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสยังได้ขู่ด้วยว่าจะสกัดกั้นหรือขัดขวางข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับกลุ่มลาตินอเมริกาซึ่งมีบราซิลเป็นประเทศที่ร่วมทำเจรจาข้อตกลงนี้อยู่ด้วยถ้าหากประธานาธิบดีบอสโซนาโรซึ่งเป็นผู้นำแนวทางขวาจัดของบราซิลนั้นไม่ยอมดำเนินการอย่างจริงจังที่จะรับมือกับไฟป่าที่กำลังโหมลุกไหม้ผืนป่าแอมะซอนซึ่งเป็นป่าฝนเขตร้อนที่มีขนาดใหญ่และถือกันว่าเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนถึงราว 20% ของโลกผู้นำของบราซิลกล่าวกับบรรดาผู้ว่าการรัฐในเขตป่าแอมะซอนว่าบราซิลนั้นมีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเองอย่างไรก็ตามท่าทีบอกปัดความช่วยเหลือมูลค่า20ล้านดอลลาร์จากกลุ่ม G7 ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของบราซิลกล่าวว่าบราซิลนั้นยินดีรับเงินช่วยเหลือที่ว่านี้ครับเรื่องเกี่ยวกับ G7 อีกด้านหนึ่งแต่เป็นควันหลงนะครับประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการเสนอข่าวของสื่อกระแสหลักของสหรัฐในเรื่องการเดินทางไปร่วมประชุม G7 ของตนที่ฝรั่งเศสพร้อมทั้งยังได้กล่าวปกป้องแก้ต่างความโน้มเอียงที่จะใช้สถานที่กอล์ฟรีสอร์ทของตนในรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ในปีหน้าซึ่งสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเท่าที่ผ่านมารายงานข่าวและบทบรรณาธิการโดยสื่อกระแสหลักในสหรัฐนั้นไม่ได้สร้างภาพในแง่ดีเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์เท่าใดนักโดยมีการมุ่งเน้นถึงเรื่องการกล่าวที่ผิดพลาดรวมทั้งการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนซึ่งมีการยกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงมาเสนอด้วยอย่างไรก็ตามในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความตำหนิ สื่อกระแสหลักของสหรัฐที่เสนอข่าวในทางลบเกี่ยวกับตัวเองและกล่าวยืนยันว่าการประชุม G7 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้นถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและว่าสื่อกระแสหลักไม่มีส่วนเกี่ยวพันใดๆในเรื่องการเสนอข่าวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ฝรั่งเศสและว่าการเสนอข่าวของสื่อกระแสหลักของสหรัฐนั้นล้วนแต่เป็นข่าวปลอมครับประธานาธิบดีทรัมป์ขณะนี้ยังถูกตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับการเสนอให้รัสเซียกลับเข้าร่วมการประชุม G7 อีกครั้งหนึ่งโดยรัสเซียถูกขับออกจากที่ประชุมซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า G8 อันเป็นประเทศที่มีระบบอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกเนื่องจากการที่รัสเซียนั้นส่งทหารเข้ายึดครองแคว้นไครเมียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนในขณะนั้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีโอกาสเป็นอย่างดีที่ตนจะพบหารือกับประธานาธิบดีฮัสซันบรูฮานีของอิหร่านในอนาคตอันใกล้คำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสหลังจากที่การประชุม G7 กำลังจะจบสิ้นลงเมื่อวันจันทร์ตามเวลาในฝรั่งเศสประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าตนไม่ต้องการให้ชาวอิหร่านต้องได้รับทุกข์ยากหรือต้องประสบทนทุกข์ทรมานภายใต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐใช้กับอิหร่านแต่ก็กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะไม่สามารถปล่อยให้อิหร่านนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามในส่วนของอิหร่านเองประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีได้กล่าวว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการที่จะเจรจากับอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องเป็นฝ่ายที่ดำเนินการก้าวแรกก่อนและยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่นำมาใช้กับอิหร่านด้วยครับท่าทีของผู้นำสหรัฐเรื่องการพบหารือกับผู้นำอิหร่านนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีมาครองผู้นำของฝรั่งเศสได้พบหารือนอกรอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศจาวัดซาริฟของอิหร่านซึ่งเดินทางไปยังฝรั่งเศสในขณะนี้ผู้นำของฝรั่งเศสมีความพยายามและสนใจที่จะกอบกู้ข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับปี2558ซึ่งอิหร่านทำไว้กับนานาประเทศแต่สหรัฐภายใต้การนำของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อปีที่แล้วครับไปทางด้านฮ่องกงนะครับเจ้าหน้าที่ด้านการทูตระดับสูงของสหรัฐเรียกร้องให้มีความสงบโดยทุกฝ่ายในฮ่องกงในขณะที่การประท้วงมีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลายวันนี้และการประท้วงล่าสุดเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจฮ่องกงได้ควบคุมตัวผู้ที่ชุมนุมประท้วงเอาไว้ได้กว่า80คนอย่างไรก็ตามเจ้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้สังเกตเห็นสัญญาณที่อ่อนตัวอ่อนลงเกี่ยวกับทั้งในส่วนของรัฐบาลฮ่องกงและกลุ่มผู้ประท้วงเองในขณะเดียวกันที่ประชุม G7 ได้ออกคำแถลงเรียกร้องให้มีความสงบในฮ่องกงเช่นกันแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวที่กรุงปักกิ่งเรียกคำแถลงของผู้นำกลุ่ม G7 ในเรื่องเกี่ยวกับฮ่องกงนี้ว่าเป็นการก้าวก่ายกิจการภายในของจีนและว่าจีนได้ย้ำยืนยันมาหลายครั้งแล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในฮ่องกงนั้นเป็นกิจการภายในของจีนและไม่มีรัฐบาลต่างประเทศรวมทั้งองค์การหรือบุคคลใดๆจากภายนอกที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าล่วงล้ำหรือก้าวก่ายแทรกแซงในปัญหาที่ว่านี้ครับจากฮ่องกงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาและในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธไปแล้วรวม7ครั้งด้วยกันคริสตี้ลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานความเห็นของนักวิเคราะห์ที่มองยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการทดลองยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาเป็นยุทธศาสตร์ของกรุงเปียงยางที่จะส่งสัญญาณต่อรัฐบาลอเมริกันว่าเกาหลีเหนือจะยังพัฒนาอาวุธต่อไปนะครับผู้สันทัดกรณีชี้ว่าการเดินเกมลักษณะนี้ของเกาหลีเหนือบั่นทอนข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ต้องการให้มีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีดักลาสแพลรองประธานสถาบัน Carnegie Endowment for International Peace กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือมุ่งเป้าไปที่การสร้างความแตกแยกในฝ่ายอเมริกันและทำให้ความมุ่งมั่นของอเมริกาในการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีดูอ่อนลงไปนะครับเมื่อวันเสาร์เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งเป็นครั้งที่7ในระยะเวลา1เดือนแม้ว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะได้ระบุในจดหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้าในเดือนนี้ว่าจะยุติการทดสอบยิงจรวดเมื่อการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้สิ้นสุดลงทั้งนี้การซ้อมรบของเกาหลีใต้และสหรัฐนั้นได้จบลงไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือระบุว่าคิมจองอึนซึ่งร่วมชมการทดลองขีปนาวุธด้วยตนเองกล่าวว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้ากับการพัฒนาอาวุธของประเทศผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือมีขึ้นเพื่อตอบโต้กับภัยคุกคามทางทหารที่มีมากขึ้นซึ่งเขาน่าจะหมายความว่าสหรัฐและเกาหลีใต้นั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ารัฐบาลเปียงยางแสดงให้เห็นว่าจะไม่ยอมทำตามความต้องการของกรุงวอชิงตันเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งขัดกับคำมั่นที่คิมจองอึนเคยกล่าวไว้เมื่อปีที่แล้วนักวิเคราะห์โรเบิร์ตแมนนิงแห่งแอตแลนติกคาวซิลกล่าวว่าตลอดเวลาเกาหลีเหนือพยายามสร้างความแข็งแกร่งให้กับศักยภาพในการป้องปรามโดยอาวุธตามรูปแบบเดิมและอาวุธนิวเคลียร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธ9ครั้งการทดลองยิงชี้ให้เห็นว่าเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธที่ทันสมัยซึ่งสามารถหลบหลีกการยิงสกัดได้ด้วยนะครับนอกจากนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างหนังสือพิมพ์โยมิอุริของญี่ปุ่นว่าเกาหลีเหนือน่าจะพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ได้แล้วด้วยและหน่วยงานด้านพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ของสหประชาชาติกล่าวว่าแม้ตอนที่เกาหลีเหนือกำลังเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐในปีที่แล้วรัฐบาลเปียงยางก็พัฒนาอาวุธดังกล่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติIAEA เตรียมนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในเดือนหน้านะครับแกรี่ซามอร์อดีตผู้ประสานงานของทำเนียบขาวด้านการควบคุมอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงกล่าวว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีแทบไม่น่าเกิดขึ้นเร็วๆนี้และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้น่าจะเป็นเรื่องของการที่เกาหลีเหนืออาจยอมตกลงชั่วคราวที่จะจำกัดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเห็นว่าการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นไม่ขัดกับข้อตกลงใดๆที่คิมจองอึนเคยสัญญาไว้เพราะอาวุธที่ทดลองไม่ใช่จรวดที่สามารถยิงข้ามทวีปมายังแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาได้ผู้นำสหรัฐกล่าวในวันจันทร์ขณะร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ว่าเกาหลีเหนือมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ภายใต้คิมจองอึนซึ่งเกาหลีเหนือไม่ควรทำให้โอกาสนี้สลายไปเพราะถ้ามันสลายไปก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อเกาหลีเหนือผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาของคนรุ่นมิเลเนียลช่วงวัย22ถึง37ปีในสหรัฐครับคนรุ่นมิเลเนียลซึ่งเป็นคนที่มีช่วงอายุระหว่างประมาณ22ถึง37ปีในขณะนี้มักถูกคนรุ่นเก่ามองว่าเป็นผู้ที่รักความสะดวกสบายไม่ขยันขันแข็งและไม่มีความพยายามอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคนรุ่นมิเลเนียลในสหรัฐนั้นมีอุปสรรคหลายอย่างเพราะเป็นคนอเมริกันรุ่นแรกที่ได้พบผลกระทบอย่างรุนแรงจากความไม่เท่าเทียมในสังคมอเมริกันซึ่งเกิดขึ้นมานานหลายสิบปีแล้วคุณทักษณาไข่แก้วจะนำรายงานของดอร่าเมคูเออร์ผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าชาวอเมริกันที่อายุ 20-30 ปีมีรายได้น้อยกว่าเนื่องจากไม่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีโอกาสสูงมากกว่าในการเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยเมื่อเทียบกับคนอเมริกันรุ่นแก่กว่าจากการฆ่าตัวตายหรือจากการใช้สารเสพติดเกินขนาดค่ะ เดวิดกรัสกี้นักสังคมวิทยาและผู้อำนวยการแห่งศูนย์ทางด้านความยากจนและความไม่เท่าเทียมที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยคนหนึ่งกล่าวว่าปัญหาที่รุมเร้าคนรุ่นยุคมิลเลนเนียลในปัจจุบันเป็นผลพวงจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงยุค70และตอนต้นของยุค80ค่ะกรัสกี้กล่าวว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ความไม่เท่าเทียมทางรายได้เริ่มส่งผลกระทบและเป็นช่วงที่อเมริกาสูญเสียชนชั้นกลางไปจำนวนมากและมีการสูญเสียงานด้านการผลิตโดยไม่มีการคิดถึงการดูแลคนที่ต้องตกงานเนื่องจากผลกระทบจากโลกาภิวัตน์และการค้าเขากล่าวว่าในช่วงปลายยุค70และต้นยุค80สหรัฐตัดสินใจว่าต้องการพัฒนาเศรษฐกิจไปในรูปใหม่ซึ่งในที่สุดได้สร้างผลกระทบทางลบความเสียเปรียบของชาวอเมริกันยุคมิลเลนเนียลหลายคนเกิดขึ้นทันทีที่คนเหล่านี้เริ่มเข้าสู่ตลาดงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจขาลงในอเมริกาครั้งใหญ่หรือ Great Recession ที่เกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ.2007ถึง2009ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่หลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดที่เรียกว่า The Great Depression หลังสงครามโลกครั้งที่1จนทำให้ชาวมิลเลนเนียลในสหรัฐจำนวนมากเข้าสู่ตลาดงานช้าลงและหลายคนต้องเข้าทำงานในตำแหน่งที่ตนเองมีคุณสมบัติสูงกว่านอกจากนี้สถานการณ์แย่มากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะโรงเรียนของรัฐบาลในช่วงนั้นได้รับเงินทุนน้อยลงเพราะรัฐบาลต่างมีงบประมาณน้อยลงเนื่องจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนอกจากนี้มหาวิทยาลัยรัฐบาลมักตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ด้วยการขึ้นค่าเรียนค่ะทำให้มีนักศึกษาในสหรัฐจำนวนมากที่เรียนจบพร้อมกับหนี้ค่าเล่าเรียนก้อนใหญ่กรัสกี้กล่าวว่าคนมิลเลนเนียลไม่มีงานทำทันทีหลังจากเรียนจบเหมือนกับคนรุ่นก่อนหน้าค่ะทำให้ไม่สามารถจ่ายหนี้ค่าเล่าเรียนได้ชาวมิลเลนเนียลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนที่ไม่ได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยค่ะกรัสกี้กล่าวนะคะว่าชาวมิลเลนเนียลอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันมักประสบอุปสรรคมากกว่าค่ะเพราะช่องว่างทางเชื้อสายในกลุ่มผู้ใหญ่อายุน้อยเริ่มขยายกว้างมากขึ้นในช่วงการเรียกร้องสิทธิประชาชนเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วอุปสรรคต่างๆเหล่านี้นะคะอาจเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยที่เพิ่มมากขึ้นอัตราการเสียชีวิตของคนอเมริกันอายุ 25-34 ปีพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ20ระหว่างปีค.ศ.2008-2016 ค่ะส่วนมากเกิดจากการฆ่าตัวตายและการใช้สารเสพติดเกินขนาดและอัตราการตายแบบนี้สูงมากขึ้นในกลุ่มชายผิวขาวที่ไม่มีเชื้อสายฮิสแปนิกหรืออยู่ที่ร้อยละ27ค่ะกรัสกี้กล่าวนะคะว่าตนเองรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมที่สื่อมวลชนมักมีการแสดงความคิดเห็นในทำนองกล่าวโทษคนรุ่นมิลเลนเนียลค่ะเขาบอกว่าตนมองว่าชาวมิลเลนเนียลเป็นเหมือนนกคีรีบูนในเหมืองถ่านหินซึ่งช่วยเตือนให้เราเห็นว่าเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐมีผลเสียร้ายแรงเราไม่ควรโทษนกคีรีบูนที่ตายเพราะควันพิษจากเหมืองแต่เราต้องโทษเหมืองถ่านหินและควันพิษที่เป็นต้นเหตุให้นกคีรีบูนตายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับก่อนจะไปติดตามรายงานธุรกิจในช่วงสุดท้ายวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง121จุดปิดที่ 25,778 Nasdaq ก็ต่ำลง27จุดอยู่ที่ 7,827 Standard & Poor ขยับลง9จุดอยู่ที่ 2,869 ครับสุดท้ายวันนี้คุณวรังคณาชมชื่นรอพร้อมอยู่แล้วกับรายงานธุรกิจครับ
ค่ะกองทัพสหรัฐต้องการจะร่วมมือกับออสเตรเลียเพื่อสกัดไม่ให้จีนครอบครองความเป็นใหญ่ในตลาดสินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธซึ่งเป็นสินแร่ที่จำเป็นอย่างมากในการผลิตอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ไฮเทคหลายอย่างทั้งสมาร์ทโฟนและอาวุธยุทโธปกรณ์นางเอลเลนลอร์ดรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแผนกการจัดซื้อและบำรุงกำลังกล่าวในวันจันทร์นะคะว่าทางออกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดของเพนทากอนคือการร่วมมือสร้างโรงงานแปลงสินแร่หายากกับออสเตรเลียเพื่อตอบสนองความต้องการของสหรัฐและพันธมิตรนานาชาติปัจจุบันร้อยละ80ของสินแร่หายากที่สหรัฐต้องใช้ถูกนำเข้ามาจากประเทศจีนนะคะข้อมูลของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐยังระบุด้วยว่าในปีพ.ศ. 2560จีนผลิตสินแร่หายากได้ถึงร้อยละ81ของโลกกองทัพสหรัฐใช้สินแร่หายากในการผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินขับไล่ดาวเทียมระบบป้องกันขีปนาวุธและอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนลอร์ดบอกว่าสหรัฐมีความกังวลนะคะว่าห่วงโซ่ของสินแร่หายากมีความเปราะบาง ดยเฉพาะเมื่อจีนซึ่งเป็นปรปักษ์ของสหรัฐเป็นผู้ควบคุมแหล่งของแร่ดังกล่าวก่อนหน้านี้จีนเคยขู่นะคะว่าจะปิดก๊อกไม่ขายสินแร่หายากให้สหรัฐเนื่องจากทั้งสองประเทศกำลังทำสงครามการค้ามาฟังข่าวการศึกษากันบ้างนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเนื้อหอมที่นักศึกษาต่างชาติหมายปองอยากมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่ปัจจุบันตำแหน่งของสหรัฐกำลังสั่นคลอนนะคะอันเป็นผลพวงมาจากค่าเล่าเรียนที่สูงกฎหมายคนเข้าเมืองที่เข้มงวดวาทกรรมการเมืองที่มุ่งโจมตีผู้อพยพเข้าเมืองและภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยนักศึกษาต่างชาติเริ่มหันไปมองหาทางเลือกอื่นเช่นแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปและจีนซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนที่ต่ำกว่าและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนมากกว่าประเทศแคนาดาพยายามดึงดูดนักศึกษาจากจีนอินเดียฟิลิปปินส์เวียดนามและปากีสถานโดยการออกวีซ่านักเรียนให้ภายในเวลาเพียง3สัปดาห์นอกจากนี้แคนาดายังมีนโยบายคนเข้าเมืองที่นักศึกษามองว่าให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเช่นการออกใบอนุญาตให้นักศึกษาที่จบปริญญาตรีทำงานได้ถึง3ปีเป็นการเปิดทางให้บัณฑิตใหม่สามารถหางานทำและสมัครขอเป็นผู้พำนักถาวรหรือ permanent resident ได้ในที่สุดด้านนิวซีแลนด์ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติราว 130,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ4ของประชากรทั้งหมดก็ได้ขยายยุทธศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเพื่อดึงดูดนักเรียนจากอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกเหนือจากนักศึกษาชาวจีนและอินเดียที่นิยมมาเรียนนิวซีแลนด์อยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชื่อนะคะว่าแต่ละประเทศสามารถก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้หากมีนโยบายและปัจจัยที่เอื้อกับนักศึกษาต่างชาติยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะJohnson & Johnson บริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ถูกศาลรัฐโอคลาโฮมาสั่งในวันจันทร์นะคะให้จ่ายค่าเสียหาย572ล้านดอลลาร์โทษฐานที่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดวิกฤตการเสพติดสารโอปิออยด์ Johnson & Johnson เป็นหนึ่งในหลายบริษัทผลิตยาที่รัฐโอคลาโฮมาฟ้องร้องแต่เป็นบริษัทเดียวและบริษัทแรกที่ถูกดำเนินคดีในขณะนี้รัฐโอคลาโฮมากล่าวนะคะว่าจอห์นสันและจอห์นสันใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อล้างสมองและหลอกลวงประชาชนโดยการใช้การตลาดเพื่อให้หมอพยาบาลและผู้จ่ายยาเข้าใจว่าโอปิออยด์เป็นแมจิกดรักหรือยาวิเศษอัยการรัฐโอคลาโฮมารายงานว่าประชาชนชาวโอคลาโฮมากว่า 10,000 คนเสียชีวิตตั้งแต่ปี2543เนื่องจากเสพติดสารโอปิออยด์จากยาแก้ปวดหรือใช้ยาแก้ปวดเกินขนาดอัยการของรัฐยังบอกอีกด้วยนะคะว่าผู้บริหารหลายบริษัทรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่หยุดขายยาเพราะต้องการทำเงินบริษัทเหล่านี้จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบจอห์นสันและจอห์นสันกล่าวนะคะว่าบริษัทจะยื่นอุทธรณ์เป็นลำดับต่อไปมาปิดท้ายกันด้วยข่าวชายชาวสเปนสร้างสถิติใหม่นะคะด้วยการเป็นคนแรกที่ยืนพายกระดานแพดเดิลบอร์ดข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจากซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียไปยังเกาะฮาวายของสหรัฐรวมระยะทางทั้งหมด 4,023 กิโลเมตรอันโตนิโอเดลาโรซาวัย50ปีเดินทางไปถึงฮาวายในวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากใช้เวลา76วันอยู่บนกระดานแพดเดิลบอร์ดขนาดยาว7เมตรชายชาวสเปนผู้นี้ต่อเติมแพดเดิลบอร์ดโดยทำให้ส่วนหน้าเป็นห้องเล็กๆที่เขาใช้เป็นที่นอนหลับด้านหลังใช้เป็นที่เก็บของส่วนตรงกลางเป็นที่ที่เขาใช้ยืนพายเรือวันละ10ชั่วโมงโดยอาศัยระบบนำทาง GPS ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เดลาโรซาบอกนะคะว่าเขาพยายามนอนถ้านอนได้แต่ก็ต้องตื่นมาแทบจะทุกชั่วโมงเพื่อตรวจดูตำแหน่งของเรือและอุปกรณ์จึงทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยมากและการต้องใช้ไม้พายอันเล็กๆพาแพดเดิลบอร์ดฝ่าคลื่นลมในทะเลก็เป็นงานที่หนักไม่น้อยนี่ไม่ใช่การผจญภัยฉายเดี่ยวครั้งแรกของเดลาโรซานะคะเมื่อ5ปีก่อนชายชาวสเปนผู้นี้เคยพายเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและยังเคยพายแพดเดิลบอร์ดตัดผ่านวงกลมอาร์กติกบริเวณขั้วโลกเหนือมาแล้วอีกด้วยเดลาโรซาบอกค่ะว่าเขาต้องการรณรงค์ให้คนหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเขาต่อต้านการใช้พลาสติกการใช้ตะข่าย ขายังตั้งชื่อ paddle board ของเขาว่า the ocean defender หรือผู้พิทักษ์มหาสมุทรดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ